Глава 6. А Ерихон стоеше силно утврден и затворен пред Израелевите синови. Никој не излегуваше, ниту некој влегуваше. Тогаш Господ му рече на Исуса: «Еве ти ги предавам во рацете Ерихон и неговиот цар со војниците. Сите вие воини, обиколете околу градот еднаш на ден. Така правете 6 денови. А 7 свештеници нека носат 7 труби од овновски рогови пред ковчегот. На 7-миот ден обиколете 7 пати околу градот, а свештениците нека трубат во трубите. Па кога ќе затрубат продолжително во овновскиот рог, сиот народ, штом ќе го чуе гласот на трубата, нека крене силна војна викотница. И градските ѕидишта ќе се разурнат, а народот нека влегува тогаш секој оттаму каде што ќе се најде». Исус, синот Навинов, ги повика при себе свештениците и им рече: «Земете го ковчегот на заветот, а 7 свештеници нека носат 7 труби од овновски рогови пред Господовиот ковчег». А на народот му рече: «Појдете и обиколете околу градот, а војниците нека одат пред Господовиот ковчег». И беше како што Исус му нареди на народот. Тргнаа 7 свештеници носејки труби од овновски рогови. Трубеа во роговите, а Господовиот ковчег одеше по нив. Војниците тргнаа пред свештениците кои свираа во трубите, а заштитницата тргна по ковчегот. Чекореа така, додека се разлеваше гласот на трубите. А Исус му имаше заповедано на народот: «Не викајте и не давајте глас од себе, и ниеден збор да не се чуе од вашата уста, додека не ви речам викајте. Тогаш нека екне војната викотница». И нареди Господовиот ковчег да обиколи еднаш околу градот, па да се вратат во логорот и да преноќеваат таму. Исус подрани утреден, и свештениците го понесоа ковчегот на заветот. А 7-те свештеници кои носеа 7 труби од овновски рогови, тргнаа пред Господовиот ковчег. Одејки трубеа во трубите, војниците одеа пред нив, а заштитницата пак зад Господовиот ковчег, додека трубите одекнуваа. Така и на другиот ден обиколија еднаш околу градот, па се вратија назад во логорот. А на 7-миот ден станаа во зората и обиколија околу градот по истиот онаков ред 7 пати. Само во тој ден обиколија 7 пати околу градот. За време на 7-мото обиколување, свештениците затрубија силно во роговите, а Исус му рече на народот: «Извикувајте војни викотници, зашто Господ ви го предаде градот. Градот нека биде херем за Господа, проклет и предаде на уништување со се што е во него, само блудницата Рава да остане жива и сите кои ќе бидат со неа во куќата, зашто таа ги скри со гледувачите што ги испративме. А чувајте се од проколнато во градот, за да не станете и самите проклети затоа што сте зеле проклето, зашто со тоа би се навлекле проклесло врз логорот и бисте го направиле несреќен. Затоа сето сребро и злато, сите бронзени и железни садови, нека му бидат посветени на Господа и нека бидат чувани во Господовото сокровиште». Тогаш народот извика и трубите одекнаа. Кога екнаа гласот на трубите и војните извикувања на народот, ѕидовите паднаа и народот навлезе во градот, секој оттаму каде што се најде и го освоија. И тогаш ја извршија заклетвата, ништејќи со острилото на мечот се што беше во градот: машко и женско, старо и младо, волови, овци и ослиња. А тогаш Исус им рече на двајцата што ја согледуваа земјата: «Отидете во куќата на онаа блудница, па изведете ја жената со сите нејзини, како што и се заколнавте. И младите луѓе, согледувачите, отидоата ги извадија Рава, незиниот татко, незината мајка, браќата и сите роднини. Ги изведоа сите нејзини и ги сместија надвор од израелскиот логор. Го изгореа градот и се што беше во него. Зедоа само сребро, злато, бронзени и железни садови и ги ставија во ризницата на Господовиот дом. Ама Исус ги поштеди блудницата Рава и сето незино семејство и се нивно. Таа остана меѓу израелците до денес, зашто ги скри гласниците кои ги испрати Исус за да го извидат Ерихон». Тогаш Исус ја изрече оваа клетва: «Проклет да биде пред Господовото лице човекот кој ќе се обиде да го изгради наново Ерихон, да ги гради неговите основи врз својот првенец, да ги крева неговите врати врз својот љубимец». Господ беше со Исуса, па се пронесе глас за него по целата земја.